Haýýar adatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 9-njy noýabry hepdeniň çarşenbe güni. Habarlar günnelig gepleşimde başlaýar. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňden günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra tanıştyryan.
Aderli dinleyiciler, ilki bilen Amerikadaki saylawlar bilen baglalykdaky soňky özgürlükleri bilen tanış bolun. Amerikanyň saylawlarynda gündogor we merkezi statlardaky sesler tanalandan soň demokratlardan dalaşgar Hillary Clinton özüniň bähdeşi Donald Trumpdan öňe taýlandy. Trump, Kentucky, Indiana, Gunorta Carolina ve Oklahoma statlarında koldudular. Mundanın iki kandidat hem sayla uçastıklarında seslerini verdiler. Amerikalılar yurdun prezidentinden başqa da vekiller oyunun ähli 435 agzasını ve 100 adamdan ibaret senatın 34 vekilini saylayarlar. Saylaw kampaniýasy döwründe 69 ýaşly Clinton ve 70 ýaşly Trump birek-birigini berk daradylar. Soňky maglumatlara görä saýlawlarda öňünden ses berenleriň sany rekord derejede 46 millionyna deň bolupdyr.
Türkiye Birleşen Ştatlar Ankara veren wadasında ABŞ tarapından goldolunan Siriýaly kurd güýçlerinin diňe Rakkany gawawdan boşatmaga gatnaşjakdygyny, emma olaryň şehre girmejekdigini aýtdy diýär. Bu şehir Islam döwleti atly toparyň Siriýadaky de facto, ýagny iş ýüzündäki paýtagtydyr. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu 8-nji noýabrda eden çykyşynda Ankara Rakka şäherine Birleşen Ştatlaryň ýolaşçylygyndaky koalisiýa tarapından goldolunan yerli arap güýçleri we şol sanda belkem türk guriyer goşuny girmeli diýip hasaplaýar diýdi. 6-njy noýabrda kurd halk goranyş birleşikleriniň ýolaşçylygyndaky köp milletli oppozisiýon topary, ýagny Siriýanyň demokratik güýçleri Rakkany ýygyny almak ugrundaky kampaniýasynyň başlaýandygyny eýlan etdi. 8-nji noýabrda Siriýanyň demokratik güýçleriniň Rakka şäheriniň gün ortasyndaky we demiradygyndaky owollarda we kiçi şäherçelerde Islam döwleti töweşçilerine garşy göreşýändigi habar berildi. İran ödünün dengizdäki uly gaz ýatagyny ödleşdirmek barada Fransanyň Total kampaniýasy bilen laýlaşygy gol goýdy. Bu İrana garşy girdilen halkara sanksiýalary aýrylany we Tehranyň Günwatar energiýa kampaniýasy bilen baglaşan iň uly şertnamasydyr. 8-nji noýabrda ýaýradylan beýanatda Total dünýäniň iň uly gaz ýatagy Günorta Parsyň 11-nji fazasyny ödleşdirmek üçin Hitaý Milli Newit Korporasiýasynyň we Iranyň Petro Pars kärhanasynyň gatnaşmagyndaky konsortiýuma ýolbaşçylyk etjekdigini ma'lum etdi. Fransuz firmasynyň ýakyn günnogor gady agtarış we önümçilik boýunça bölüminiň başlygy Stefan Michel bu gaz ýatagyny ödleşdirmek üçin jemi 4.18 milyard Amerikan dolları möçüründe maya koyulacaktığını aytdı. Bu taslamanı ödleştirmek ve yolu koymak işlerinin 20 yıla çekmeğine araşılıyor. Michel bu wagtda 8-nji noýabrda Tehranda öýdäri düşünşmek memorandumyna gol goýulandygyny aýdyp, soňky laýlaşygy öňmüzdäki ýylyň başynda gol çekiljekdigini bellädi. Rusiýanyň adam hukuklary baradaky prezidentlik geňeşiniň agzasy türmede gynamalara sezewar edilip urulup ýenjilendigi öňe sürilýän aktivist Ildar Dadinyň başga tutsakhana geçirilmelidigini aýdýar. Türme barıp Dadini gören Igor Kalyapin 8-nji noýabrda beren maglumatynda Sigeje şäherçesiniň IK7 türmesindäki sakçylar bilen aktivistiň arasyndaky dartgynlygyň ören 7 derejede diýini aýdyp, onuň başga tutsakhana geçirilmegine zerurlyk bar diýdi. Dadinyň aýalyna ýazylan aýdylan hatda onuň türmü tutsaglygynyň dowamında gynamalara we gorkuzmalara sezewar bolýandygy aýdylýar. 34 ýaşyndaky Dadin Russiýada ruhsat berilmedik protest çäreleriniň ençemesine gatnaşmakda hökm edilen ilkinji adamdyr. Ol geçen ýylyň dekabr aýynda 3 ýyl türmü tutsaglygyna hökm edilipdi. Wengriýaly kanun çykarjylar ýurdun migrantlary kabul etmegine gadagynlyk girizje konstitusion üýtgetmeleri reddettiler. 8-nji noýabrda 199 kanun çykarjynyň 131 sanly teklipnamany gollap, galany reddedip ses berdi. Wengriýada teklipnamanyň kabul edilmegi üçin kanun çykarjylaryň 3-den 2 bölüginiň onu gollap ses bermegi zerur. Bu ses verişlik Evropa Birleşigine agda yurtların bosunları ve beylik migrantları kabul etmeye mecbur edecek planlara karşı açıçan çıkış edeyen Vengriyalı Premier Minister Viktor Orban üçün ikinci ulu zarva bolle. Öz Өз себитиңизде болган вакалар барында адатлы маалымат бермек силесеңиз, биздин Facebook hesabımızda yazın. Bizi gözlöw bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy ve videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlık Radyosu efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Amerikanlylar Birleşen Ştatlaryň taryhyndaky iň dawaly prezidentlik kampaniýalaryň birini 8-nji noýabrda täze prezident saýlamy üçin ses bermäge başladylar. Birleşen Ştatlaryň gündogor kenarındaky saýlaw uçastyklary Aşgabat wagty bilen sagat 16-da açyldy. Şol bir wagtyň özünde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New Hampshire ýaly bir näçe kiçi şäherçelerindäki adamlar saýlaw